хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
Як уже і було озвучено, сьогодні в нашій студії настоятель Свято-Троїцького храму Української православної церкви у селі Недра, переможець вокального проєкту «Голос країни», це сьомий сезон, Олександр Клименко. Доброго дня вам!
Радий вітати вас, доброго здоров'я.
Дякуємо за візит. І ми не знаємо, яку кількість інтерв'ю вам довелося дати уже до цього дня, але в більшості інтерв'ю найтиповіше питання, яке ставлять вам працівники засобів масової інформації, це ж «Отче Олександре, настільки ж змінилося ваше життя після перемоги у шоу «Голос країни», на що ви так спокійно, без зайвих емоцій відповідаєте? Ну як змінилося? Я став більш зайнятіший, у мене з'явилися можливості говорити про ті християнські забуті цінності на різних майданчиках. То невже так воно і є? Невже перемога у шоу «Голос країни» це дало не те, що там блага, які можна фізично використати, а більше це дало вам територію, площу для духовної праці? Це що, так виходить?
Розумієте, я переконаний, що людина завжди є вибір. І вибір, якими шляхами йти. Так само і в мене був вибір, яким шляхом піти після перемоги на проєкті. Шляхи були різні, і в кожного шляху своя ціна. Крім вибору, є ціна. Є ціна, яку я не готовий платити, і є шляхи, які мені більш привабливі, в незалежності від того, наскільки вони матеріально привабливі і, можливо, ціннісні з точки зору сучасного світу. Я не готовий жертвувати своєю сім'єю, раз. І я не переконаний, що матеріальні цінності наскільки глибоко важливі для мене, для кожного християнина, щоб радикально змінювати свій графік, свій режим, своє служіння, своє життя, розставляти інші пріоритети. Саме тому я рідко про це говорив, але ще раз скажу, мій вибір був пов'язаний із ціною. Вибір життя після проєкту. Я вирішив, що я занадто сильно люблю служіння священницьке, занадто сильно глибоко прив'язаний до християнства, щоб занадто глибоко зануритись в якусь іншу сторону. В тому числі, якщо це буде сцена чи спів. Саме тому виступи продовжуються, але все ж таки в такому соціальному характері. Характері невеличких сцен, невеличких площадок, але більших, ніж до проєкту. Звісно, більших.
Ну, от вас і взагалі всіх священників вважають особливими людьми. І учасники, власне, і глядачі, вони і підтверджували це, що біля вас ти просто відчуваєш якийсь певний божий стан такий, ти входиш у якусь святость, але ж ви теж прості люди. І ви маєте ті ж самі переживання, що і всі інші. Раз ви говорите за вибір, значить, була боротьба. Були ж спокуси там, наприклад, а там і непогане життя.
Милістю Божу, я ці спокуси пережив ще до священства. І я не як чистий листок прийшов на проєкт. Вокальне життя було до цього, воно було насиченим. Я співав, я виступав. І пропозиції різноманітних контрактів і продовження вокального життя сценічного в мене були ще до священства. Mm-hmm. Так що ця проблема була мною вирішена ще тоді, переборена. З милістю Божу я зрозумів, що для мене церковний світ, знову ж таки, більш важливий, більш цікавий. Я в ньому відчуваю себе затребуваним. Я відчуваю, що саме тут моє місце по промислу Божому.
Тобто до священства ви вже, можна сказати, частково спробували, що таке успіх.
Так, так.
Були що перемоги. Таке відомість, що таке оплески, так. Що таке слава людська.
Так, все це було. Я не скажу, що це було в такому надзвичайно об'ємному форматі, як на проєкті «Голос країни». Звісно, ми не можемо порівнювати, тому що таких проєктів мало, які можуть за місяць-два із невідомої людини загальній масі, все-таки зробити людину дуже відомою і популярною. Але, знаєте, оплески всюди, вони викликають в тобі певні спокуси, от гординю, марнославство, і боротьба з ними починається, мені здається, в дитини ще в момент, коли вона вперше виходить на сцену, і, знаєте, як говорив Хемінгуей, християнами нас ділять пораження, от так і тут християнами нас робить певною мірою і поразки, і боротьба. От ми боремося своїми пристрастями, і тоді стаємо справжніми християнами. Мені здається, переважною мірою я ці пристрасті боров ще тоді, не знаю, зараз спробую бороти по-новому, тому що новий виток – така нова слава. От. Але спокуси повністю піти і навіть частково втратити щось у своєму християнському служінні не було. Угу. Ніколи не було. Такого серйозного питання не стояло. Тому що, ви пам'ятаєте, навіть проходячи по тяжкій стежині того проєкту, він дуже виснажливий, вдалося разом із командою зробити так, щоб я не втратив ні однієї служби, навіть ні одного звернення людського, от я не відкинув. Тобто будь-які там звернення чисто обрядові і так далі, вони всі були мною виконані як священником, який стоїть на своєму місці.
Скажіть, будь ласка, цікавить, а як ви ставилися до віруючих людей, я не знаю, чи називаєте ви їх братами і сестрами, які теж брали участь у подібних шоу, от, наприклад, той же ієромонах Фотій, або монахиня Віталії, здається, ну і взагалі тих віруючих людей, яких можна, правда, на пальцях порахувати, але ті, от, які грандіозно перемагають в першому етапі, яким стоячи аплодують, але які і також не соромляться сказати, ви знаєте, я віруюча людина. От яке ваше ставлення було до вашої участі стосовно цих людей?
Ну, кажуть, коли двоє людей роблять одне і те ж, це завжди не одне і те ж. От, і я говорив вже на одній передачі про італійський цей досвід. В першу чергу скажу про монахиню з Італії. Не знаю, як відноситись, тому що для мене, розумієте, православне розуміння монашества, воно відрізняється від католицького. І наскільки я говорив із представниками Римо-католицької церкви, для них це трошки адекватніше, простіше. Mm-hmm. Участь монахинів в таких шоу в них не є чимось аж таким ненормальним і аж таким дивним, що виходить за рамки нормального сприйняття. Стосовно участі ієромонаха Фотія, в мене були двоякі почуття, тому що, проходячи вже сам проєкт, я розумів, які надзвичайні спокуси були, які були переживання, тому що я людина сімейна, в мене є діти, в мене є дружина, я відвідую батьківські збори, роблю ремонти в садочку, клею шпалери цими руками, знаєте, я там, для мене не є проблемними суто земні теми. Монах все ж таки, знаєте, як на Русі говорили, інок, він інаковий, не такий, інакший. І спосіб його і проповіді, і місії, можливо, мав би чимось відрізнятися. Саме тому для мене я не осуждав ні разу, не осуджував ієромонаха Фотія, але я досі дивуюсь, от як він зміг це пройти. Білому священству, мені здається, в цьому плані трошки простіше. От я є білий, тобто не одружений, не монах, одружений священник. Без грама осуду я досі дивуюся, як йому вдається зберігати себе на сцені. Не знаю. Шлях монаха, мені здається, все ж таки в чомусь інакшому.
Але якщо брати до уваги їх таку місію, як проповідь Слова Божого через пісню, у вашому випадку було те ж саме. Люди дивуються, коли ви на першому етапі до вас повернулися усі судді, ви потім пішли за куліси, Тіна Кароль запитує у народу, люди, що ви думаєте, що ви зараз переживаєте? І люди не можуть пояснити, що з ними всередині зараз відбувається. Один плаче, один не може пояснити, що це за такі змішані почуття у ньому зараз. Інший говорить, що я його почув, я почув, що він співав. Тобто, якщо дивитися через призму більшої місії, проповідь Слова Божого через виступи навіть у розважальних шоу.
Не думаю, що ми повинні боятися виходу взагалі на будь-які площадки. Розумієте, от шоу можна зватися як хочеш. Чому інші можуть сказати свою точку зору? Ми ще боїмося з власної точки зору, в нас вона цікава. У християн досить цікавий градус, під яким ми дивимося на всі події навколо нас. Ви погодитесь, так, що ми часто інакше дивимось, ніж, можливо, секулярний світ. Ми дивимось своєрідно, і мені здалося, що хай би як називалося це шоу, якщо воно достатньо чесне, і там є можливість висловити свою точку зору, чому б ні? Я не думаю, що наша точка зору не менш цікава, ніж точка зору інших людей. І, ви знаєте, на цьому шоу я побачив, що ми не повинні боятися різних середовищ нашої проповіді. Всюди можуть знайтися люди, в яких серце відкрите до твого слова. На кожному майданчику і на кожній площі можуть знайтись люди, які вже готові почути про Христа. А, можливо, побачити. Тому що наша віра, вона не про Христа навіть. Це переживання досвіду самого Христа. Це переживання досвіду відчуття його як частини тебе і тебе як частини Христової. І оцей досвід, цей аромат, він, можливо, може бути почутим будь-де. Для мене це дуже було дуже важливо. Там навіть не так важливо було говорити про Христа. Часто, знаєте, той символіка, не знаю, там, тон теми для розмови, які все-таки дотичні до внутрішнього світу, які ми проводили за кулісами і так далі. От, вони дають, можливо, більшу змогу достукатись до людських сердець, ніж прямі біблійні розмови.
Дивіться, от ви самі говорите, що ми, християни, дивимося на світ з такої якоїсь позиції. А, власне, вас, ну, чим можна було здивувати? Ви їздите в АТО, ви більше 10 років є тюремним священником, ви викладаєте молоді і так далі, і тому подібне. І ось перед вами відкривається зовсім інший світ. Для вас, як для священника, було щось, ну, що для вас було дійсно щось нове, з чим ви не були готові зіткнутися, як для священника?
Знаєте, тут проведу паралель. Часто думають, що тюремне служіння от також відрізняється від звичайного. Насправді, от з ким би не зустрічався, бачка, ви тюремний священник, як воно там? У всіх є така шансонна, можливо, романтика, певна, стосовно життя у колоніях. Насправді, люди всюди люди. І так само, як збоку здається, що ось тюремний священник, це щось надзвичайно особливе. Як там бачка справляється? Свій досвід, є декілька дрібних нюансів, але врешті-решт це ті ж самі проблеми. Людина і 1000 років тому назад, і 2000 років тому назад, і через 1000 років. Внутрішні проблеми в неї будуть одні й ті ж, незважаючи на зміну екстер'єру, на зміну всього того, що над нами відбувається. Ми, як там говорять, времена не вибирають, в них живуть і вмирають. Більше глупості на світі нет, чим плакати і стінати, то, що можна ті на еті, як на ринки обміняти. Все змінюється навколо нас. Проблеми ті ж. Так само і на проєкті масштаб. Інакший масштаб. Відчуття того, що твоє слово стає більш відповідальним. Відчуття того, що твоя помилка може бути фатальною. Відчуття того, що сказане не те слово, чи навіть просто фальш на сцені, я маю на увазі навіть вокальна фальш, звичайна фальш, от як співака, знаєте, вона зможе розвіяти ото приємну атмосферу, яка створюється навколо того виступу. Тобто, певна відповідальність, максимальна зосередженість. От і все. Я відчував себе як на будь-якій проповіді. В сучасному світі айфону і контакт, і інших там мереж, і так далі, ми повинні розуміти, що будь-яка твоя проповідь біля 2 людей, от, це можливо проповідь на весь світ. Так що в цьому ракурсі, мені здається, відмінності не було. Інша справа, що там була величезна кількість молодих людей. Молодих людей різних вір. Молодих людей різних деномінацій всередині християнства. І в цьому плані мені було дуже цікаве закулісне життя, тому що кожен, можливо, ділився своїм досвідом. У багатьох людей не було досвіду спілкування із православним священником взагалі. От, і для них це був новий досвід. Досвід, можливо, зняти певні уявні і часто хибні думки про нашу віру.
Ось це було для вас нове, так? Ось така міжконфесійна платформа, де люди сповідують, як кажуть, різну віру. От, власне, і Джамала, так, вона до вас підходила потім особисто там за кулісами? Тому що вона на всю Україну, вона сказала, ви знаєте, я мусульманка, і ну, для мене ваш виступ якби і за, і проти. А потім ви з нею спілкувалися поза?
Ви знаєте, не спілкувалися аж до перемоги. Тоді у нас була своєрідна розмова, я не хотів би її цитувати. От, розмова не релігійного характеру, ні. На ці теми мені здається, що моя відповідь її вдовольнила тоді на сцені на сліпих. Тому що, знаєте, правило ж, вона сказала, що вона мусульманка, так? То я думаю, вона сама розуміє, що з точки зору мусульманства і її виходи на сцену також певною мірою є певним порушенням. Так що правила вони одні, і для священства, і для мирян одинакові. Немає розділення. Я зумів донести свою позицію тоді на сцені, мені здається, вона вдовольнилася. От. Що це для мене ще один такий цікавий об'єкт проповіді.
Ми радіостанція такого міжконфесійного характеру. Я вже вам говорила, що наша позиція – це ми радіо для тих, хто шукає Бога, хто його прагне. І у нас прямі ефіри, і зараз іде прямий ефір. Це означає, що наші радіослухачі можуть телефонувати до студії або писати. У нас багато засобів комунікації. Я нагадаю для наших радіослухачів телефон 067-123-7575, а також 280-0305. Код міста Києва 044. І от вам в скайпі пишуть: «Здравствуйте, отец Александр, поддерживали вас всей семьей. Люди очень устали от грязи, пошлости, грубости, агрессии, которая выливается через телевизор. Побольше бы нам таких людей. Светить, где нет света». У меня к вам вопрос. Как и чем можно показать, что в человеке есть свет? Каким образом можно отвратить человека с широкой дороги? Каким образом можно отвратить человека с широкой дороги? Что в этом вопросе под силу человеку?
Та те, що неможливо людині, можливо Богу. І в першу чергу ми, звісно, повинні мати віру. І для сучасного часу, коли ми слухаємо святих отців, вони часто кажуть, що в нашу епоху дуже важливо мати віру, в першу чергу. А інше – це терпливо переносити скорботи. І от якщо ми навчимося терпливо самі переносити скорботи, все те, що посилається нам в цьому житті, то і люди навколо нас будуть змінюватись на краще. Це, знаєте, така православна православне переконання в тому, що ми не повинні змінювати світ навколо нас. Саме питання містить в собі певну помилку, я перепрошую, от змінити іншу людину, щоб вона вийшла з широкої дороги і так далі. Ми не змінюємо людей навколо нас. Ми пробуємо змінитися самі всередині. «Стяжи мирний дух», пише, говорить преподобний Серафим, «і тисячі людей навколо тебе врятуються, спасені будуть». Ми говоримо про те, що людина про глибоко особистісний підхід християнства в історії. Не колективний. Не колективи спасаються. І не народи. І не сім'я навіть. Спасається окрема людина. А через неї сім'я. А через сім'ю – місто. Через місто – народ, країна і так далі. Так що тут я рекомендував би дописувачці все ж таки зосередитись на власному духовному світі. З іншого боку, має бути вияв цього. Тому що люди повинні бачити світло, яке сяє від тебе. Але воно буде сяяти саме по собі, якщо ти будеш жити внутрішнім духовним життям. Молитва, труд, життя по вірі, вияв своєї віри у добрих справах, неполишання молитви, любов і всепрощення до своїх ближніх. Вони це оцінять і захочуть пожити тим же. Вони відчують той же подих, той же аромат і не зможуть утриматись, щоб не заглянути в ваш світ. І от вони самі заглянуть і спробують в ньому пожити.
Тобто можна одним реченням сказати, це проповідь або от ваше прагнення тільки через ваше життя.
Так.
Проповідь через життя.
І тільки, знаєте, на слово, я не пам'ятаю, хто це говорив, по-моєму, святий Кирило Єрусалимський говорив, що слово можна заперечити словом, а чим заперечиш життям? Розумієте, слово, будь-яке слово, можна заперечити. А що ти скажеш життю іншого? Нічого не скажеш. Це факт.
Ексклюзивні сторінки книги «Життя» світлих гостей.
До нас зараз приєднуються радіослухачі, запитують у нас ось у вигляді смс, щоб ми нагадали нашим радіослухачам, хто наш гість, хтось приєднався саме в ці хвилини. Скажемо і ще раз повторимо, сьогодні в нас в гостях настоятель Свято-Троїцького храму Української Православної Церкви у селі Недра, переможець вокального шоу «Голос країни» 7-го сезону Олександр Клименко. А давайте ось зупинимося на тому, що ви настоятель Свято-Троїцького храму у селі Недра. Самі виходить, живете в Березані, а в село Недра їздите щоденно на служіння?
Бачите, я зараз відкрию таємницю, тому що тоді, коли ми з вами домовлялися за інтерв'ю, я був настоятелем Свято-Троїцької громади. Я вам не говорив, тому що так думаю, нехай воно буде як сюрпризом невеличким. Сьогодні в мене буде перша служба в місті Бориспіль. Це храм Вагончик.
Вас що, привели?
Так, і це нормально, тому що життя священника – це життя апостола, це життя за певним жеребом. От. Якщо владика, єпископ має таку точку зору, що священник от більш тут знадобиться, то він переходить в інше місце. Парафія сприйняла, парафія пережила це, моя Свято-Троїцька, я ще раз, можливо, хтось слухає з них, передаю їм глибокий уклін, я звик до них за ці 5 років, мені було непросто переходити, але, значить, там можливо, я потрібен більше. Храм-вагончик, храм маленький, храм, по-моєму, взагалі з товарного вагону. От, зроблений храм, поки будується повноцінний, але ми служимо в таких печерних умовах, як Віфлеємська печерка, можна сказати так. І також буду добиратися, відповідаючи на ваше запитання, я надіюся, що моя мала церква, тобто моя сім'я, не буде страждати від цього, і не кожен день. Ти кожен день не дома, але ти не кожен день їдеш до храму, тому що життя священника – це і соціальне життя, гуманітарні спрямування. Як ви знаєте, це колонія, це і я викладаю в міжрегіональній академії управління персоналом. От катехізаторські курси, власне, моя спрямованість – це священне писання нового заповіту. Ми вивчаємо з людьми, збираються молоді люди, старші люди. Ну, знаєте, молоді люди від 2 до 102 збираються для того, щоб разом читати таким біблійним кругом, читати Євангелія. Тобто молитви храмові – це частина і дуже важлива частина нашого християнського послуху. Але це не все.
Я неуважно послухала. У вас уже була перша служба?
От сьогодні,
чи буде?
Після вашого ефіру я сідаю в авто і через годину буде перша служба.
Так, це виходить, що чекаєте ви представників засобів масової інформації, що будуть готові зробити сенсацію. Переможець «Голос країни» тепер перемістився у вагончик.
Так, саме тому я про це написав себе на сторінці Facebook, тому що вона дуже добре читається і дуже багато є читачів у неї. Знаєте, я не хотів робити сенсації, тому що, можливо, для когось це є чимось особливим, батько, значить, там, привели в місто, там, або навпаки, хтось скаже, привели в місто велике. Як заслуга там. Хтось каже, от батьку в вагончик закинули. Для мене ніколи не було, знаєте, для мене не було різниці, де мені проповідувати про Христа. Те служити. Чурма? Нехай буде колонія. Маленький храм в селі, який просто побудований, ну не побудований, а переобладнаний із будинку. Нехай буде так. Буде собор? Нехай буде так. В нашому церковному середовищі є така прислів'я між священниками. Російською мовою звучить так. Вибірачка, балячка. Той, хто починає сам собі обирати місця, той врешті-решт от собі щось навибирає таке негативне. Врешті-решт життям постраждає. Ми йдемо туди, куди нас посилає Господь Бог.
Гаразд. А оце таке рішення змиритися повністю, прийняти волю Божу у будь-якому вигляді, якому вона є. Чи то у вагончику, чи то неважливо де. Як ви до цього прийшли? Давайте навіть так. Ось виходить, що ви співали до вашого священницького служіння, тобто священником ви стали...
У 23, так.
І що, які ситуації спричинили от те, що ви зробили вибір на користь служіння Богові і ось в такому виді служіння?
Знаєте, тут все було дуже просто. І пам'ятаєте слова Христа, я часто їх цитую, процитую тут. Не ви мене обрали, я вас обрав. Пам'ятаєте, коли він йшов по берегу озера, як його самі євреї називали морем, тому що, знаєте, воно для них велике було. І от він покликав їх, вони... Тотчас.
Кинули сіті?
В цю ж хвилину залишивши сіті, за ним пішли. Інші два брати покинули батька свого. Теж за ним пішли. Для нас дуже важливо розуміння, що не ми обираємо Бога. В моїй життєвій історії не було як такого логічного, сухого обрання цього шляху. Мені в храмі завжди було просто чудово. І ніколи мені навіть на сцені не буває так добре, як в храмі. І це просто нормальне для мене сприйняття. З дитинства я завжди хотів повертатися в храм. Я не скажу це про домашню молитву, це інакша тема, це завжди такий важкий труд, тому що там ти один. Будь-який вияв соборної молитви, де двоє або троє моляться в ім'я Господнє, мені там завжди легко. От церковна молитва, саме тому я завжди туди повертався, і як би мене життя не відкидало, а воно відкидало цікаво, чим ближче ти підходив до рішення стати священником, тим більше життя пропонувало тобі різних спокус, таких достатньо цікавих. От, і матеріально вагомих, скажімо так. Але я розумію, так, це спокуса. Я повертався назад до того місця, де мені просто добре. От і все. У мене немає інакшої історії, я не розповім вам про якісь видіння, про якісь откровення. Мені в храмі просто чудово. Незважаючи на якісь випробування, я переживав дуже багато втрат і змін, пов'язаних із власним моїм церковним життям. Але при цьому всьому я розумів, Бог відпустки не ходить, Бог залишається зі мною завжди.
Втрати і зміни. До вашого священницького служіння було там багато друзів, ті, які там вам... Це зараз вас отче Олександре називають. От для когось ви, може, були Саша або Сашка. І коли ви переступили через зробили ти через цей бар'єр, і все, ви тепер уже священик. Вам довелося розпрощатися із тими друзями? А були ті, хто не хотіли сприймати вас іншого, як отця Олександра?
Безліч таких людей. Розумієте, я залишився служити в тому ж місці, де народився, виріс і ходив у школу.
Тобто Березань – це ваша маленька батьківщина?
Так, і перед Недрою я 5 років там служив. Я виріс там, народився там. Мої вчителі ходили до мене в школу і сповідалися часто у мене. Приходили на сповідь. Мої однокласники приходили до мене, просили похрестити дітей. І зрозуміло, повірте мені, не так багато з них, особливо перші 5-6 років, могли сказати «Отче Олександре». Так що, повірте, мені довелося, скажімо так, як говорив один наш богослов, по-моєму, Сергій Булгаков, один із зарубіжних представників, він дуже пізно став священником, і коли до нього зверталися там Сергій Ніколаївич, не пам'ятаю, він казав, я сприймаю ваше звернення як покару від Бога за моє занадто пізнє навернення до нього. От так. Тому що, звісно, для кожного священника трошки незвичним є таке офіційне звернення, там Олександр Анатолійович або тим паче Саша. Так, як це було. Це було прийнято довгий час. Слава Богу, 2-3 роки останніх все ж таки така форма уже відійшла у небуття. От. Певною мірою, до речі, завдяки особливо проєкту «Голос країни», коли та ж сама Тіна Кароль принципово, так само всі тренери звертались до мене, отче Олександр і так далі. Ну, все ж таки для батьків це стало, так все ж таки так потрібно. У нас народ все-таки багато чого не знає, як правильно звертатися. І це нормально, я ніколи не ображався. Єдине, коли зверталися з якимись церковними порадами, там, Саш, можеш похрестити? Я кажу, ви знаєте, Саша не може. Власне. Ну, тобто, ваш товариш, кого ви знали, ні. А священник Олександр може. Тобто, в такому плані, тобто сказати все-таки, що входячи в цей світ церковний, от, ми багато чого, можливо, вносимо своїми рюкзаками, чемоданами, але певні правила повинні приймати. От.
Добре, дякую. У нас є телефонний дзвінок, Львівщина, і з нами на зв'язку це Леся. Доброго дня, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу!
На віки слава.
Дорогий, шановний отець Олександр, вітання велике від наших львів'ян. Я б перезвонювала людям, які дивилися вас і вболівали. І я хочу нині побажати вам усіляких Господніх ласк, щоб ви вилікували багато душ і щоб ви явились прикладом священства. Бо різне є і в різних конфесіях, і різні священники, і пастирі. І я особисто в вашій пісні, у ваших промовах на цьому голосі відчула ваше глибоке серце, чисте серце. Тож я бажаю вам і від всіх нас, хто вас тут знає, бо ми поспілкувалися, пронести глибоку віру до кінця своїх днів. І щоб ми любили Бога так, як ви, і хочемо черпати того, і всіх вам ласк.
Дякую, дякую.
Були далеко у хаті, Господньої вам благодаті.
Дякую вам і всього хорошого, таке ж Божого благословення вам, дякую.
Так, маємо ще ось питання у вигляді смс. Человек состоит из духа, души и тела. А что представляет из себя душа?
Ну, тут такі серйозні теми починають задавати, знаєте, наче до серйозного богослова.
Маємо
скажу
послужити.
Так. З точки зору християнства, тілесна сторона, звісно, відображена нашим тілом, матеріальна сторона. Душа це те, що притаманно всім живим істотам на цій землі. А дух – це те, що робить нас вільними, подібними Богу. Дух – це те, що робить нас відмінними від тваринного світу. Ми знаємо, що по вченню навіть грецьких філософів є душа рослинна, там душа тваринна. І коли ми читаємо в Біблії, то ми читаємо про те, що Бог вдихнув у нас подих життя. Тобто це те, що ми називаємо духом. Душа – це те, що робить нас живими, власне. Живими, але ще не подібними Богу. Як говорив один богослов, є серйозні, я як міг би вам сказати, шановна дописувачка, цікаве там богословське твердження, душа – це субстанція безтілесна, невидима і так далі, і так далі, і так далі. Ну, це нічого не дає. Скажу інакше, як говорив один богослов, душа – це те, що болить, коли все тіло здорове. Цікава точка зору. Душа – це те, що приховане від інших, але якраз і є тобою. І більш глибоких богословських визначень я не хотів подавати. Для мене душа – це те, що у сукупності з духом залишається цілісним і неушкодженим, чекаючи загального воскресіння з мертвих. Це те, що і є, являє собою особистість. Ну так. Тема дуже серйозна. Не хотів би, знаєте, говорити, що я можу зараз достеменно і до кінця за ці декілька хвилин дати відповідь на неї.
Добре. Ми зараз повели так розмову про ваше священницьке служіння, про вибір ваш у житті. Ви в Березані народились, тут і служите звідси, і їздите. У нас є інтерактивні програми із радіослухачами. І якось виникло таке питання, от що робити людині-християнину, який там один на село, і він в епіцентрі уваги, він як відкритий лист, який читається людьми. І добре, якщо ти в приватному будинку, і в тебе такий паркан трьохметровий, тебе сусіди не бачать. Але якщо ти людина відкрита, якщо ти вільно сповідуєш те, кого ти проповідуєш, то не обійтися без заздрісників і без усього іншого. Вас, наприклад, було у вас прізвисько там Святий, Святоша і так далі. У нас просто так і стояло це питання. Ну що мені ділати? Мене святим обзивають. А потім, як виявилося, оцих святих є, святий є в кожному селі. Так заїдеш, у вас є віруючі? Та є, от на той вулиці живе там святой, а там іще якесь. У вас було прізвисько?
Ви знаєте, я серйозно займався фізичним спортом. Мене, мабуть, все-таки боялися якось називати різними іменами, обзивати. Не було. Я добре вчився в школі. Моє християнське життя, воно було достатньо видним з дитинства. Я прислужував при храмі, був пономарем. Священник був тоді один у місці. Всі загальноміські якісь заходи, будь-які виходи в світ, перезахоронення, залишки воїнів і так далі, те, що стосується об'ємних таких виходів, я звик бути на виду. Я звик пливти проти течії, але, ви знаєте, радше було нерозуміння певне, навіть серед близьких людей. Ви знаєте, легше перетерпіти від чужих. От так, як ви кажете, там хтось називає тебе там святошою, святим. Я, чесно кажучи, не розумію, для чого звертати увагу на те, що кажуть інші. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і ти бруд? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато свої там неповні 30 років, і людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми, до нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. От, і він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав, і ти, Брут. І його спокійно закололи. Тобто образи і якісь недоречні слова від чужих людей, ну я не кажу в світі християнському чужих людей, просто, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. В моєму житті це було, але, слава Богу, мої батьки потрошку прийшли до віри, мій брат прийшов, майбутня моя дружина, вони всі приходили через деякий період. І навіть мій період після школи, коли я хотів одразу поступити в семінарію, вчитися на священника, от це складно, коли ти розумієш, що батьки твої тебе поки що вони ну, не є твоїми однодумцями.
Не можуть
цьому
підтримати.
Так, вони вже можливо воцерковилися, вже, можливо, прийняли Христа. Але сприйняти твого сина як людину, яка відійшла від мирського життя і погрузилася в життя священницьке, для них це було щось дуже важке. Знаєте, це було перевернутися із ніг на голову. Їм було дуже складно сприйняти це. І от таке нерозуміння, воно тяжке. Нерозуміння, знаєте, зараз життя наскільки плюралістичне в думках, що я розумію багато, так само, як і з проєктом, багато людей не сприйняли мій похід туди, багато навіть церковних людей не сприйняли. Можливо, це невеликий відсоток, але вони були. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Не будемо забувати, він Христа не бачив. Він Христа не бачив. Він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що все до нього жив Христос. От, пам'ятаєте його суперечки з апостолом Петром? От, стосовно обрізання, необрізання і так далі. Тобто він не сприймав критику. Він спробував жити зі Христом Йому це вдалося. Зараз ми живемо його настановами також.
Ну, от ви говорите, просто не звертати увагу. Але якщо дітей ваших чіпають?
Ну, зараз дітей не чіпають все-таки. Будемо говорити. Зараз
ми зараз не говоримо особисто про вас, а даємо відповідь тим радіослухачам, кому це близька ця тема.
Не знаю, я просто не стикався зараз з тим, щоб дітей...
Правда,
в моєму житті немає такого досвіду. В моєму, я маю на увазі, коли я дивлюсь на власних дітей. В моєму житті, як дитини колись, був досвід. Не будемо забувати, я в 90-му році пішов у храм. І було цікаво, коли в 90-му році мене викликав, не буду говорити, ну, скажімо так, державний службовець того рівня, ще радянський час був, це ще був, не було розвалу. І говорив зі мною, що як же так, ти пішов в храм, а мене батько завідуючий хірургічним відділенням, хірург відомий. Молодий тоді ще, але така людина, яка вже була відома в місті, ти псуєш кар'єру своєму батьку. Що ти робиш? Так далі, так далі. Здавалося б, це вже був 90-й. От, не бачив і не чув, щоб десь із 96-го, можливо, року, 5-го, була якась інтенція до приниження віруючих, не думаю. Можливо, знову ж таки, на рівні такому, що ось ви там замовлені, ось ви значить, там живете окремим життям, якимось таким. Ну, це, знаєте, це просто різниця в думках. Ну, чому ми повинні на це звертати? Ну, не те, що звертати увагу, а переживати. От. Це нормальна дискусія, нормальна суперечка. Тобто, чому ти думаєш, я спробую донести тобі свою точку зору, давай поговоримо.
Добре, дякую вам на цьому. Нам ось знову є повідомлення у скайпі, запитують у вас про виховання дітей. У вас їх четверо, так? І останній у вас з'явився майже на фіналі, так?
Так, буквально за днів 8, там чи скільки до фіналу, так.
Оце напруження. Тут дружина вагітна треба вести, тут репетиції, тут свято Великодня. Телефонний дзвінок, ні, вже мені здається. І так, питання про виховання дітей. Так виховувати, пише радіослухач, в свободі ілі в рамках? А якщо вони пійдуть на естраду і не будуть служити в церкві?
Слухайте, ви знаєте, хай би мені підсказали, як виховувати моїх дітей. Ви знаєте, кожного дня мене народили, в мене четверо дітей, всі вони абсолютно різні. Я кожного дня пробую якось навчитися їх виховувати. Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона, там, той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Там, да? Посмійся своєю дитиною в юності, так поплачеш ним в старості. Можемо поцитувати інші заповіді. Там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу. Мій племінник, про нього говорить мій дядько, каже, він, по-моєму, ходив на всі гуртки, тільки ще на вишивку хрестиком не ходив. От в нього було виховання свободою. Але я знаю характер мого дядька, там були і рамки. В чомусь він давав серйозні, знаєте, такі відпускав вожжі. В чомусь серйозні рамки. Так і я пробую. Є речі, які я не, можливо, ну, пробую всіма силами своїми огородити своїх дітей від них. Іноді жорсткими заборонами. Хоча переважно в більшості вони знають, що тато дуже вільний, і тато дозволить. Знаєте, Бог, якби хотів повних рамок, огородив би дерево колючою проволокою в Едемі. От. Але і він цього не зробив, тому що хотів вільне поклоніння, вільну любов. Так і ми. Хочемо від наших дітей такого ж. Але коли дитяча рука лізе до газового котла, то батько повинен, особливо малій дитині, можливо, навіть ударити по руці, щоб вона запам'ятала. Тоді, коли вона ще не розуміє слів. Коли це ще дитині рік чи півтора особливо, так? Коли вона словами не зрозуміє. Стосовно запитання по естраді, світ не обмежується, і християнський світ, він не обмежується лише нашими зібраннями молитовними. Далеко не обмежується. І мій приклад показав, що для багатьох людей виход будь-якого християнина, а я в першу чергу християнин, тому що, як в нас кажуть, ти став священником, так, ну тепер спробуй стати християнином. Тому що, насправді, це дуже високе звання – бути християнином. Ну, ти можеш бути почутим і ти можеш бути потрібним саме там. Чому боятись відпускати своїх дітей? Якщо виховати їх християнами і пустити їх у нехристиянський світ, можливо, навіть на естраду, можливо, кудись в інші місця, хай вони там залишаються християнами. Чи ми ж що, покидаємо це поле проповіді? Нехай повністю естрада буде не християнською, а ми собі тихенько будемо спасатися. Тихенько будемо, знаєте, малювати собі свого Христа і радіти з того, що ми спаслись. Ні, мені здається, не здорові потребують лікаря, а хворі. От, і Бог прийшов не до здорових, не до тих, хто себе вважає здоровим. От, а до хворих. Так що, якщо ви виховуєте своїх дітей добрими християнами, в мене, дай Боже, вдасться, і вони підуть в найтяжчі закутки нашого світу, буду надіятися, що це буде як добрий вірус. От мої діти.
Буде передаватися.
Так, який буде комусь передасть. Хай це буде добрим вірусом. Я надіюсь на таке.
Добре, дякуємо за відповідь. І ще одне питання про дар і таланти, які Бог дає людині, і наша відповідальність за правильне або за неправильне їх використання, якою вона є. От у вашому разі.
Так, життя як служіння. Життя як служіння і примноження талантів, як у відомій притчі, не заради досягнення власних цілей, не заради досягнення власних амбіцій. Тоді таке примноження талантів не є просто банківським ростом. Таке примноження талантів, мені здається, тоді може сприйнятися Богом. Я не знаю, як сприйме Бог. І не нав'язую йому свою волю, не маю такого права і не маю такого досвіду. Втім, мені здається, що щиросердечне життя із бажанням послужити ближньому своїм талантом, а не примножить свою славу чи матеріальне благополуччя, навіть якщо таке буває, пам'ятаєте, коли багатство тече, не прикладайте до нього серця, говорить це письмо. Таке може бути, але важливо, щоб ти не терзав цим своє серце. А серце своє терзав лише тим, щоб послужити. Пам'ятаєте, один, наскільки я пам'ятаю, це була 12 глава Євангелія від Матфея, часто цитую, мені подобається цей переклад. Там каже, будьте досконалі, так як Отець ваш досконалим є. Один із варіантів грецького перекладу є таким, зробіть своє серце відкритим для чужого болю, так, як зробив своє серце відкритим для чужого болю Бог наш. От життя як служіння, примноження талантів для чого? Розуміння, для чого ти їх віддаєш? Для чого ти цими талантами зараз виходиш в люди? Щоб послужити добре. Тоді Бог скаже тобі, що ти потрудився недаремно. Так що я вважаю, що таланти зривати не потрібно. Так робив один персонаж із Божої притчі. Бог його не похвалив, пам'ятаєте? Один зарив один талант. Угу. От, Бог його не похвалив. Так що ми не маємо їх за те зривати, маємо їх нести в світ, але нести разом із тим талантом світло.
І ще є питання у нас. Чи погоджуєтеся ви з усіма традиціями і тлумаченнями Біблії в Православній Церкві?
По-перше, я їх всі не знаю. Так що, давайте будемо смиренними. І життя, якщо вже запитали за Православну Церкву, ми сприймаємо священне письмо як першу записану частину священного передання. І апостола Павла пам'ятаємо як продовжувача православного передання, який Бога, який Христа навіть не бачив. А на секундочку, його творіння – це 2/3 всієї частини нового заповіту. Ми не відчуваємо передання померлим, ми відчуваємо його, яке живе і далі, яке живе в людях, яке продовжує являти себе в різних образах. В образах писемних, в образах живописних, в образах візуальних і так далі. Саме тому всіх, мабуть, тлумачень я не знаю. Наскільки вони співвідносяться? У нас є питання консенсусу між святими отцями. Там, де є консенсус між багатьма святими отцями, те і є однозначно прийнятним в нашій церкві. А є теологумени, коли хтось один чи двоє, можливо, висловив таку точку зору. Я не зобов'язаний з ними погоджуватись. Не будемо забувати, що навіть наші великі святі помилялися. Той самий Іоанн Златоуст, якого ми дуже шануємо, колись говорив, я не помилюсь і не повиню проти своєї совісті, не погрішу, коли скажу, що пришестя Другого Христа буде там не пізніше, там через там, 50-60 років. Це говорив величезний святий. Творіння якого на 99% ми сприймаємо. Але в ньому були помилки. І це нормально. Тому що була лише одна людина безгрішна на цій землі. От. Саме тому треба дивитися. Є тлумачення, які я сприймаю, звісно. Є точки зору всередині Православної Церкви, які я зустрічав і не міг з ним погодитись. Як виявлялося, це була точка зору не всієї церкви, а лише 2-3 його представників. Це занадто великий світ, щоб його можна було регламентувати. Так що, не знаю я всіх абсолютно тлумачень. От, загальноприйняті мені, я не знаходжу в них внутрішніх протиріч. Хоча, звісно, в мене аналітичний склад ума, і я так просто сприйняти не можу. Я прийшов до віри великою мірою через книги, через різноманітні твори, сучасне богослов'я, святих отців. І саме тому мені цікава точка зору. Я завжди шукаю. Якщо в мене виникає питання, я не вірю на слово. Мені потрібно докопатися.
Дякуємо за відповідь. І дивлячись на час, я розумію, що зараз у нас останнє питання від радіослухачів. Здравствуйте, отець Олександр. Вірите ли ви в чудеса? Були ли вони в вашій житті?
Божечки ж ти мій, скільки тих чудес було? Дуже багато було чудес. Друге діло, що моя віра не на чудесах, це точно. Тому що віра від чудесах, так, на чудесах побудована, на моє переконання, така швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра трошки інакша. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов. Що не я шукав Бога. Я як міг утікав. Так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях, пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю. І він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у Всесвіті. Найбільше чудо для мене було розуміння, колись уже в юному віці, років 16, мабуть, коли я зрозумів, що той Бог, Феос, який у греків, як вони вважають, походить від дієслова феї, втікач. Той, хто втікає, той, який недосяжний для розуміння. Мало того, що не втікав, а сам мене знайшов і показав мені, що моїй самотності прийшов кінець. Як говорив Миколай Сербський, я боюсь самотності, я не боюсь самотності без людей. Я боюсь самотності без Бога. Так от, саме цієї самотності я був позбавлений у вірі в Христа. Ви знаєте, і оце був найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці. От така залізобетонна впевненість мені є. Це для мене найбільше чудо. Так що інакші чудеса, вони є в моєму житті, є кожного дня. Я міг би розказати про багато. Втім, мені здається, це як сповідь. Таємниця сповіді діє в дві сторони. Не тільки священник не має права розповідати про те, що сказав тобі той, хто сповідається, а й той, хто сповідався, не має права розповідати, а що ж сказав йому священник на сповіді. Це таємниця. Мої чудеса, вони чудеса внутрішні. Це моя таємниця. Бог щось мені хотів сказати цими чудесами.
Ми сьогодні згадували ваших дітей, ми сьогодні згадували ваших батьків, а про дружину нічого не сказали, про Світлану. Ай-яй-яй.
Добре, що запитали.
Так, розкажіть, ну і ще буквально там декілька слів про вашу сім'ю і про Світлану, власне.
Власне, це моя найбільша підтримка, і я переконаний, що будь-яка людина може досягати безліч в своєму зовнішньому житті, якщо в нього вдома така підтримка, як у мене.
Ви ж нею познайомилися ще ого-го, еге-ге.
За царя Гороха, я не знаю, коли це було, ще в 97-му році. Нам було ще дуже мало років. От, і з тої пори ми вже ходили за ручки, так що для мене, знаєте, як я колись дружині своїй говорив, кажу, ти знаєш, якби я тебе не зустрів, то був би з мене поганий монах. А так, все-таки я стараюся стати хорошим сім'янином і священником. Тому що такі зустрічі бувають не часто, такі зустрічі бувають раз на життя. Я вважаю, що мені дуже повезло з дружиною. Дружиною, як не тільки, знаєте, як пише будь-ті писатель Мойсей, саме помічницю. Ту, яка додає міці, помічниця. Тобто міць, та, яка додає міці. Та, яка не просто є підтримкою плечем, а яка додає міці. Коли вдома нема ні ропоту за мій постійний дикий графік, вдома є розуміння того, що в мене таке служіння. Вдома є розуміння того, що сім'я передусім.
І що вона жодного разу не збирала свої клунки, не хотіла від вас піти за весь цей період 20-річного?
Не одному мені це дивно, чесно кажучи, я дивуюсь, як вона витримує мій графік і те, що дом, будинок завжди переповнений людьми, от, які приходять і приходять до мене як до священника. Це дуже складно для неї і для мене, ще раз кажу, найбільший мій подарунок у житті – це моя дружина. Не даремно навіть у юриспруденції відтворюється християнська норма. Вона нульовий рівень родичання. Вже діти навіть перший. Вона, власне, є плоть від плоті моєї. Частина мого тіла. Я вдячний Богу, і тут не для неї сказано. От, для себе самого хотів би сказати, що це найбільший мій подарунок.
Як житті. Добре, що ми її згадали, Світлану. Так. Ім'я у неї вже говорить про неї. Так. Світло. Помічниця, гарне визначення. Міць. До міці додачі ще. Добре, в контексті усієї нашої розмови, і ще, знаєте, в контексті ось цього останньої вашої відповіді на питання про чудеса, що ви не за чудесами ходите, ваші побажання до всієї нашої великої аудиторії, яка слухає по всій Україні і за її межами.
Моє побажання, можливо, достатньо складне, часто недосяжне, але один богослов говорив, «Предгор'я не відміняють вершини». Ми повинні одначе, живучи тут, на предгор'ях, так, от, певною мірою сягати до вершин. Скажу так, Христос, коли ми читаємо Біблію, він був і став словом «Амінь» Богу. Христос – це «Амінь» Богу. Це так, Богу, це істина Богу. Він не відмовився від того тяжкого служення, яке дав йому Богатець. Я бажаю всім нам стати одним великим «Амінь» Христу. Він дав багато закликів. Він не був тим, хто написав багато слів. Він був тим, хто прожив життя. Коли ми читаємо життя, яке варто наслідувати. Життя, яким варто прожити своє життя. Дай Боже нам стати одним великим «так», одним великим «амінь» Христу. Це моє побажання всім слухачам. Не відрікатись від Нього, не казати Йому «ні» на Його заклики, а йти за Ним до кінця.
Дякуємо вам. Дякуємо за візит до нас. Можливо, це не останній візит.
Як Господь управить.
Так.
Дай Боже, вам також дякую за приємну розмову.
Спасибі вам. Всього найкращого. Радіослухачам ще раз хочу нагадати, сьогодні в нашій студії був настоятель Свято-Троїцького храму Української Православної Церкви, переможець вокального проєкту 7-го сезону «Голос країни» Олександр Клименко.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.